Teď je 11 hodin a 5 minut, děkujeme za slovo a vítáme tady na Pražském náměstí Míru další zájemce o události 80 let staré a o jejich souvislosti. Za chvíli pokračuje i naše reportérská historická rekonstrukce tehdejších událostí.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Parašutistu Josefa Gabčíka jsme ve zpravodajské rekonstrukci opustili krátce po útěku z křižovatky. Teď se proto s dalšími informacemi ze 27. května 1942 ze samého centra Prahy hlásí reportér Ondřej Vaňura.
Tady v Melantrichově ulici necelých 100 metrů od staroměstského náměstí jsem byl před chvílí svědkem dramatických okamžiků. Zhruba půl hodiny od atentátu na Reinharda Heydricha tady proběhl Josef Gabčík. Byl velmi, velmi rozrušený a mohutnými, tmavými, dřevěnými vraty vběhl do domu, který má popisné číslo 15. A právě tady bydlí Svatošovi další významná rodina, která parašutistům v těchto nelehkých dnech pomáhá. Josef Gabčík je tedy v tuto chvíli u Svatošů, při příchodu byl nervózní a celý propocený. Teď se omývá, dostává napítá, stěžuje si na pistoli, kterou sebou musí vláčet a dle jeho slov je k ničemu. Josef Svatoš mu už připravil věci na převlečení, konkrétně svůj kabát a čepici. Právě v tomto oblečení se tak poté, až se uklidní, znovu vydá do ulic centra Prahy. Už teď se Josefu Gabčíkovi v hlavě rodí plán na následující hodiny. Tady v Melantrichově ulici od květinářky koupí kytičku konvalinek a zamíří na Vinohrady. Z živé historické zpravodajské rekonstrukce 27. května roku 1940 v centru Prahy. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Přímo z centra Prahy se přesouváme na Pražské náměstí Míru. Stále tu s námi zůstává historik Vojenského historického ústavu Jindřich Marek. A také tu vítáme Alenu Staňkovou, takzvané svatobořické dítě, dceru popravených odbojářů. Dobrý den, paní
Dobrý
Staňková.
Den. Dobrý den.
Možná by nebylo špatné, kdybychom vysvětlili, co to znamená být svatobořické dítě.
No, začalo to vlastně s Heydrichiádou, všichni vědí. Když byli naši rodiče, bylo nás zavřených poprvé 640 dětí na generálce. A byli jsme tam svezeny jako děti od srpna 42. roku až do konce toho 42. roku a byli jsme tam děti nejmenší, nebyly ani 3 roky.
Pardon, kolik bylo vám let?
No mě zrovna nebyly 3 roky, mě sebrali v srpnu a koncem září mi byly 3 roky. Mm-hmm. A bylo nás tam celkem 46 na té generálce pod dohledem gestapa pražského. Na starosti nás měla Němka, zdravotní sestra, která mluvila špatně česky. Já si z toho moc nepamatuji, mám jenom takové 2 záběry, jak jsme šli do kopce ve štrůdlu, jako seřazení. A pak jsem sama na pokoji, na posteli, hlavu dohola ostříhanou, plnou boláků. Prostě někdo tam přinesl vši a já jsem si rozškrabala hlavu, byla jsem malá, že jo. Takže... To. No a jinak tam byla děvčata až do 16 a chlapci také až do 16 let a ty starší děti se o nás mladší starali. Mě měla na starosti Naďa Vykouková, která tam měla ještě mladšího bratra s sebou. Bohužel jsou oba po smrti. Dneska nás žijících v České republice je 13, hodně, většina v Praze, ale taky máme na Moravě, u Jablonce a poslední žijící zemřela mimo České republiky, ve Švýcarsku zemřela dcera faráře Čikla, který byl v Reslovce, tak tam měla pohřeb letos v zimě. Ale já jsem v kontaktu s její vnučkou.
Ano. Jak se vaši rodiče podíleli na celé té věci a situaci kolem atentátu na Reinharda Heydricha?
No samozřejmě se o tom moc nemluvilo, takže všechno bylo zřejmě utajené. Ale pokud vím, u nás jsem, tatínek byl řídící učitel v Drahkově, to je na Benešovsku, a žil tam s maminkou se mnou a rodina původně pochází z Kazňova na Plzeňsku. A tatínek byl v odbojové skupině, tamnějších, nejenom učitelů, ale i dalších lidí, kteří pomáhali parašutistům. A u nás v rodině se říkalo, že tatínek měl pomáhat schánět úkryt pro doktora Ličku, který ošetřoval některé parašutisty. No, ale samozřejmě, když se to prozradilo, tak tatínka napřed sebrali tam. Maminka se mnou odjela právě do toho Kazňova na Plzeňsku, no a za 14 dní přijeli pro ní. Maminka byla těhotná, těšili se na Vladimírka rodiče, ale musela sebrali ji a ona mi požádala tatínkovou sestru, která měla o 2 roky staršího syna, jestli by se o mě postarala, tak oni samozřejmě slíbili a tak pak za 14 dní ale přijeli pro mě. No.
Zeptám se historika Jindřicha Marka, proč se vlastně ti lékaři museli taky schovávat?
No, protože ten výjimečný civilní stav, jak nazvali ten teror okamžitě po útoku na Jindřicha, ten počítal z tresty pro kohokoliv za cokoliv, včetně rodinných příslušníků a rodin. Takže lékaři, kteří ošetřovali ty parašutisty, tak se svými rodinami byli stejně ohroženi smrti jako jakýkoliv jiný odbojář. A popravovalo se třeba v Plzni, gestapo dělalo ty první dny razy na nádraží a nějaký železničář, tuším, že se jmenoval Staněk, že řekli jenom, nic nenašli. A gestapa, který uměl česky, tak ho okamžitě sebrala, za toho popravili. Sice oficiálně se popravil za schvalování atentátu, ale on nic neprovedl. Takže samozřejmě lidi jako doktor Lička a další, nebo lidi, kteří ukrývali tyhle lékaře, tak na tom byli stejně jako Zelenka Hajský, jako Gabčík Kubiš, prostě pro ty nacisti měli jenom smrt a pro jejich rodinné příslušníky taky.
Bavíme se o květnu 1942, samozřejmě teď logicky z toho prostě téma atentátu na Heydricha je vyčnívá jako veliké téma. Na druhou stranu v té době a v těch měsících kolem se dělo spousta dalších věcí, do kterých tak či onak byli Čechoslováci nějakým způsobem angažováni. Je tady 138. skupina zvláštního určení královského letectva, ve které létali také Češi. Létali s těmi letadly, které vysazovali nad protektorátním územím ať materiál nebo lidi. Co tihle muži riskovali? Protože létat nad, řekněme, Německo byla jedna věc, ale létat nad protektorát Čechy a Morava, nechat se tam třeba sestřelit potenciálně, to asi byla ještě úplně jiná hra.
No, kdo viděl třeba populární film Nebeští jezdci, tak tam ten anglický důstojník
Hrzánovi
říká, víte, že za tohle kulka, za to Čekoslovakia na té uniformě, tak speciálně ta 138. peruť, kde lítaly české osádky, tak Leo Anderle třeba vysadil 15 parašutistů na našem území a dokonce létali i někdy na stejném stroji, s jakým Haky vysadil Gabčíka a Kubiše, že jo? Takže měli štěstí, že nikdy nebyli sestřeleni nebo dopadeni na našem území, ale bohužel celá tahle skupina těchto hrdinů zahynula už v prosinci 1942.
Ale vlastně nebojově.
Nebojově, kdy byla invaze do severní Afriky a část těchto speciálních jednotek musela sloužit jako dopravní letectvo, takže 10. prosince 1942 zlétli z polního letiště u Káhyry a nikdy už nedoletěli na Maltu, takže byli vedeni jako nezvěstní a taky jejich nemají hroby a jejich jména jsou na těch památnících nezvěstných britských letců.
Jsem rád, že jste zmínil Leo Anderleho, protože to je v podstatě v té jaksi letecké historii trochu přehlížený člověk, protože když si vezmeme ta nejznámější jména jako František Fajtl a tak dále, tak Leo Anderle byl v podstatě jediným člověkem, který letecky zaútočil na území tehdy Čech, ale tehdy protektorátu.
To bylo zajímavé příběh 24. října 1942 po první takové té drsné vlně Heydrichiády. Londýn potřeboval znova navázat spojení s domácím odbojem a měla být zde vysazena skupina Antimony, tříčlená, vezli se svojí osádkou Anderle a tehdy se dělalo, aby se zakryl smysl letu, nočního letu jednoho letadla, že buď se sem tam někde schodily bomby, nebo schazovali letáky, aby trošku ten protivník zmátl. Tady byla vybráno letiště v Pardubicích, kde okamžitě potom se skoku ty naší trojice, tak Andrle se svojí osádkou přilítli nad pardubické letiště, schodili tam několik bomb a ze všech palubních kulometů tam kropili plochu, jak ty ubikace, tak ty kulomety, které jim odpovídaly německé, nějaký letoun byl na ploše.
Čili, to je fascinující představa úplně.
Je to
tisíce kilometrů pryč od své základny.
A to je jedna věc a druhá věc, že jim to museli nesmírně závidět.
Ano.
Závidět všichni českoslovenští kolegové v RAF, protože oni byli jediní, kteří provedli bojový úkol na českém území. Později jsem sice létali v fotoprůzkumě taky neozbrojené letouny, ale Moskyta, která fotografovali to území tady, na kterých byli taky Češi, ale tohle to byl majstrštyk, který určitě ty slavné legendy 311. perutě Andrlovi určitě záviděli.
Pánové, já vám do té debaty o letectví a hrdinství za druhé světové války na chvíli vstoupím, protože musíme ještě jednou do Pražské Libně, kde rodina Novákových krátce po atentátu schovává kolo Jana Kubiše. Takže z tehdejší Stránského ulice pokračuje v rekonstrukci událostí roku 1942 reportérka Marie Veselá.
14-letá Jindřiška Nováková jde jen chvilku. Odsud z jejich bytu je to na křižovatku Primátorské a Slavatovy ulice asi 200 metrů. Cesta je rovná a už z dálky je vidět obchod obuvnické firmy Baťa, u kterého Jan Kubiš nechal své kolo. Jindřiška k němu ale schválně přichází z jiného směru. Matka Marie jí řekla, aby ho přivezla k ním do ulice Stránského. Dívka kolo vidí, bere ho a odvádí pryč. Všímají si jí ale dvě ženy a proto musí zastavit. Františku Sedlákovou a Žofii Čermákovou zajímá, proč veze tak velké a navíc zakrvácené kolo. Předtím totiž viděli, jak na něm jede zraněný muž. Jindřiška pohotově odpovídá, že kolo je jejího otce a je zakrvácené proto, že se mu něco stalo. Následuje ale další nepříjemná otázka. Ženy vyzvídají, co se tatínkovi přihodilo. Dívka odpovídá, že ještě neví, nasedá na kolo a odjíždí opačným směrem, než Novákovi bydlí. Celou scénu pozoruje ještě třetí kolem jdoucí, Cecílie Adamová. O tom, co ženy viděli, říkají gestapu. O pár dní později nacisté v Libni předvedli asi 250 děvčat, mezi nimi i Jindřišku Novákovou. Všechna musela v Pečkově paláci ukázat, jak vedou jízdní kolo. Svědkyně je pozorují a mají určit, která z dívek to byla. Nepoznali ji. Jindřiška se svým chováním neprozradila. Cecilia Adamová dostala i tak za svou aktivitu odměnu 100 000 protektorátních korun. Žofii Čermákové se později zhoršil duševní stav natolik, že ji prohlásili za nesvéprávnou. Samotnou Jindřišku nacisté odsoudili v září k smrti. Popravili ji měsíc později. Z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942 Marie Veselá, Radiožurnál.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Je tu s námi stále Alena Staňková, svatobořické dítě, dcera popravených odbojářů. Kdy jste se poté, co jste byla na generálce a vlastně pod péčí, jak jste říkala, té sestry německé, která neuměla dobře česky, tak kdy jste se poprvé setkala s nějakými dalšími členy vaší rodiny a vlastně dostala jste se do něčeho normálnějšího?
No, částečně nepřímo konkrétní teda rodiny nejbližší, nicméně bylo to ve Svatobořicích, protože v Svatobořice, to asi víte, vznikly ve 42. roce v září v té akci E pro lidi, kteří měli někoho v emigraci. Shodou okolností tam byl bratr mého dědečka s manželkou, protože jejich syn byl anglický letec, takže je tam přivezli. No a nás tam přivezli až v tom dubnu 44. Takže já jsem nevěděla, že to je zrovna můj strýc, ale vím, že mi udělal kočárek na panenku. Teta mi udělala malou panenku s hadrovou a on mi na to z hoblin udělal kočárek. Tak to vím, že jsem si ještě přivezla potom do rodiny, ve které jsem po válce vyrůstala.
Chápu to správně, že vlastně to, že jste v době samotného atentátu a i potom v těch válečných letech byla takhle malá, takže je vlastně svého druhu štěstí, že to překrývají ty věci, o kterých mluvíte. To znamená, že vám prostě udělal příbuzný kočárek a tak dále.
No, víte, ono je to není to úplně jednoznačné. Prostě, když jsem se vrátila a žila jsem v té rodině v Kazňově, shodou okolností tatínkův otec byl 5 let po koncentrácích, protože se vrátil jako ruský legionár důstojník a spoluzakládal tam odbojovou skupinu na Plzeňsku, která se prozradila, takže děda byl od listopadu 40 po koncentrácích, ale přežil, dostal se domů z transportu smrti, který končil v dubnu 45 v Žihli. A tam jeho dcera, moje teta a budoucí maminka, já jsem začala říkat maminko a stričkovi tatínku, dědeček to dovolil, nedovolil, aby mě adoptovali, ale maminko tatínku jsem říkat mohla. A měla jsem nejhodnějšího bráchu, jaký mohl být. No. Ale teď jsem se asi trochu...
Myslím, že jste se neztratila. Já jsem to pořád sledoval a bylo to celé v pořádku.
No. A kdo to byl zejména, kdo vám pomáhal rekonstruovat ty události, kam vás vlastně ta dětská paměť nepustí?
Já, když jsem se vrátila, tak jednak jsem nepoznala rodiče ani na obrázku, nepoznala. Poznala jsem pejska, kterého jsme měli, Fox Terriera Dodu. To bylo panenku, která jediná mi zbyla. To jsem poznala. Ale když jsem večer šla do postele a spát, tak já jsem se prostě měla sen, že ten dům, to bylo v tom Kazňově velká zahrada, že to okupují, že tam se srocují Němci, němečtí vojáci, že tam na to chtějí jako zaútočit. Tak to mě prostě probouzelo a já jsem se počurávala. No. Až teta to vždycky mě večer říkala, nebo ta maminka druhá mi říkala pohádky, abych přešla na jiné myšlenky a pak abych prostě se chovala normálně, jako všechny slušně vychované děti. No.
A potom, jak šel čas, tak už jste dokázala třeba slyšet anebo vyslovit sama jméno Reinhard Heydrich bez nějakého stresu?
To ne.
Bez vzteku?
To ne. To jsem věděla, ale to bylo pro mě v té době hodně vzdálené. To prostě pro mě bylo hodně vzdálené. Ale víte, nejhorší pro to dítě je to, že vás pořád mění vám životní situaci. Vyrůstáte s rodiči milujícími, pak vás odvezou k tetě, seberou vás od té tety, pak se roky, 3 roky ve společnosti dalších dětí, které se k vám chovají prostě slušně jako děti, že jo, my jsme si moc dovolat nemohli. A pak v těch Svatobořicích tam už byli další čeští vězni, kteří se o nás začali starat víc, než už ta Němka tam nebyla. Takže pořád ty změny a prostě pořád se lišíte od normálních dětí, které chodí normálně běžně do školy.
Jak dlouho tohle, to, co popisujete, jak dlouho vám to zůstalo i po válce, vlastně, že jste byla jako tím osudem svým výjimečná, jiná?
To vám zůstalo celý život. Celý život. Já jsem byla teda šťastná, když jsem se provdala a měla jsem tchýni jako všichni ostatní, že už žiju v normálním životě. Jo? Mám 2 děti, vroučata, prostě to už je, jako se člověk normalizuje, ale pořád to v té hlavě máte a já to řeknu teda
naplno.
Teďko, když jsem viděla prvně ty snímky z Ukrajiny, já jsem měla ten sen, který se mi po několika dnech po toho sledování v televizi, mně se vrátil ten sen z toho Kazňova, jak ty Němci obklíčují ten barák. No, teda už jsem se nechovala tak jako malá, že jo, ale manžel říkal, nesmíš se na to koukat, no. A taky si přečtu text, co je nového, ale jinak to vypnu.
Nejste jediná v tomhle. Svatošovi to byly další hrdinové, odbojářská rodina ve zpravodajské rekonstrukci z roku 1942. Teď od jejich bytu v Melandrichově ulici v Praze pokračuje reportér Ondřej Vaňura.
V tomto Pavlačovém domě kousek od staroměstského náměstí žijí manželé Marie a Josef Svatošovi. Marie je 37 let, Josefovi 45 a je úředník. Jejich byt ve třetím patře můžeme označit za výraznou parašutistickou ubytovnou. Výhodou tohoto úkrytu je, že má samostatnou místnost, která je od bytu oddělena chodbou. Už do této doby se v bytě vystřídalo hned několik parašutistů, a to nejen z výsadku Anthropoid, ale také z výsadku Out Distance. Konkrétně Josefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi dali manželé Svatošovi aktovky, které ani ne před hodinou zůstaly na místě útoku na Reinharda Heydricha. Kromě toho, že jsem po atentátu, jak už jsme před chvílí v naší zpravodajské rekonstrukci slyšeli, přiběhl Josef Gabčík, ale sehraje tento byt ještě jednu historicky významnou roli. Právě ke Svatošovým dobytu, totiž za necelý měsíc, bude to 16. června 1942, přijde v pravé poledne další z parašutistů Karel Čurda. Bude to jen několik minut předtím, než na hlavní úřadovně státní policie zradí gestapu parašutisty. Karel Čurda bude na Josefa Svatoše působit roztřeseným dojmem, bude kouřit jednu cigaretu za druhou a neustále se vyklánět z okna. Vyzvídat ale hlavně bude detaily o tom, kde jsou ukrytí další parašutisté. Nic takového se tady ale nedozví. Bohužel právě Svatošovi se stanou zřejmě prvními, které Čurda gestapu zradí, takže hned ten den, tedy 16. června, budou manželé Svatošovi zatčeni. O den později pak jejich další příbuzní, kromě výslechů, bude rodina využita i při identifikaci mrtvých parašutistů. Jejich osud pak bude totožný. Deportování do malé pevnosti Terezína, odtamtud na popravu do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde budou všichni koncem října v rozmezí několika hodin zastřeleni. Z Melantrichovy ulice v centru Prahy z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Operace Anthropoid. Znovu po 80 letech.
Jsme zpátky na Pražském náměstí Míru, obracím se na historika Jindřicha Marka a navazuju na to, co jsme slyšeli před chvílí od paní Staňkové. My s Martinem Veselovským, když jsme si chystali tyhle rozhovory, tak jsme si říkali, máme do toho nějak implementovat dění na Ukrajině, nebo se to bude, samozřejmě historicky ano, ale tematicky míjet nebo nemíjet, přitom některé atributy, jako je třeba čiré zlo a podobné, tak jako by byly srovnatelné s těmi událostmi.
Určitě, protože mně se stalo v posledních dnech třeba v tramvaji nebo v metru, že nějaký dva rozumbradové nebo nějaké dvě starší ženy tam třeba odsuzovali Ukrajince, že se brání ruské agresi a že takhle mají rozbitou Ukrajinu, podívejte se, my v 68. jsme se nebránili, co se stalo, nic. A takovýhle šílný, extrémní názory a s tou Ukrajinou to souvisí v tom smyslu, že existuje u nás mnoho kritiků toho hrdinství sokolského odboje i našich vojáků, kteří právě ty velké ztráty připomínají a neuvědomují se, že ustupovat zlu je prostě hloupé a tvrdit, že kdyby nic neudělali, nic by se nestalo. Všichni dobře víme, že nejenom Heydrich, ale celý ten aparát kolem něj měl jednoznačné plány na vysloveně likvidaci českého národa. A když se podíváme do Polska, Řecka, Norska, kde prostě podobné akce v Bělorusku, docházelo k útokům na mnohem méně významné nacistické předáky a jaké represe to vyvolalo, takže kdyby takhle uvažovali ve všech těch zemích, tak by prostě ten Hitler tu válku zákonitě vyhrál.
Jaké vlastně bylo v průběhu času vnímání samotného atentátu na Heydricha?
Je zajímavé, že třeba ve chvíli, kdy Heydrich padl, tak třeba naši letci, kteří byli v Anglii, vzpomínali, jak jim gratulovali jejich angličtí kolegové, jak obdivovali hrdinství, brali to všeobecně českého národa. Stejně tak třeba v Moskvě tehdy tamní tisk oslavoval hrdinství Čechů v tomto i vysocí představitelé tehdejší komunistické internacionály jako Vasil Kolárov, Bulhar to vysoce chválili. Pak přišla studená válka a zrovna na této části Evropy se to hodnocení změnilo a často se blížilo k tomu hodnocení Emanuela Moravce, který za atentátem viděl jediné dvě negativní složky a to byl Edvard Beneš a Židé. To bylo moto jeho projevu na veřejných shromážděních. takže se to proměňovalo, ale rozhodně právě na mě stejně jako na paní tady působí právě ty emoce z té Ukrajiny a vidím to, že ten problém je zcela stejný, že u zlu se nemůže ustupovat.
Historik z Vojenského historického ústavu Jindřich Marek, naším hostem je stále také Alena Staňková, svatobořické dítě, dcera popravených odbojářů. Posloucháte speciální vysílání nazvané Operace Antropoid, které vysílají dvě stanice, Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Po zprávách pokračujeme. 11 hodin 34 minut, znovu se tedy hlásíme z Pražského náměstí Míru. Máme tady takové pódium, na kterém sedíme s Martinem Veselovským a našimi hosty. Za laskavé přítomnosti a asistence lidí, kteří si přišli se zájmem poslechnout informace a myšlenky o událostech 80 let starých a také naše zpravodaje, kteří jsou stále ještě na různých místech, zejména v Praze, a kteří přinášejí historickou rekonstrukci.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Parašutistu Josefa Gabčíka jsme na útěku po atentátu opustili u rodiny Svatošů u Staroměstského náměstí. Dlouho se tam ale dopoledne 27. května nezdržel a ve zpravodajské rekonstrukci z roku 1942 dál pokračuje reportérka Zuzana Machálková.
Já jsem na Pankráci v Linecké ulici. Tady v květnu roku 1942 bydlí 28-letá vdova Anna Malinová, která má 3letou dceru Alenu. A právě sem přišel a už zůstal Josef Gabčík. Předtím se po odchodu od Svatošů ještě krátce zastavil i u Favků na Vinohradech. S Anou Malinovou se znal od ledna, provázela ho třeba po Praze, aby nebyl sám nápadný. Malinová pracovala jako tovární dělnice v kartonážním závodě na Smíchově a přes kolegyni Ludmilu Soukupovou se seznámila právě s Gabčíkem i Kubišem. Gabčík se u ní skrýval 4 dny, tedy až do 1. června. Poté odešel do krypty kostela v Reslově ulici. Anu Malinovou gestapo zatklo za necelé 3 týdny, když byla zrovna v práci. Gestapu dokázala zatajit důležité informace o dalších spolupracovnících parašutistů. Když skončily výslechy v Pečkově paláci, byla deportována do Terezína a zařazena do Mauthausenského transportu. Tam byla 24. října dopoledne popravena. Zůstala po ní dcera Alena, která po smrti matky prošla 3 internačními tábory. Válku ale přežila. A reportérka Lucie Korcová teď ve zpravodajské rekonstrukci 27. května roku 1942 řekne, kde zakončil den atentátu Jan Kubiš.
Jan Kubiš opouští byt Novákových krátce poté, co se domů vrátí jejich dcera Jindřiška s Kubišovým kolem a vyrazí za rodinou Piskáčkových do Vysočan do ulice Na břehu, kde právě jsem. Poraněné oko ho pořád zlobí a potřebuje ošetřit. Později odpoledne proto požádá Jaroslava Piskáčka, aby došel za doktorem Řetislavem Ličkou. Lička se ve večerních hodinách skutečně dostaví a nejde o jedinou návštěvu toho večera. Manželé Novákovi se s Jaroslavem Piskáčkem přijdou domluvit, jak odstranit Kubišovo kolo, které je teď u nich. Piskáčkový syn Miroslav pro něj nakonec ještě ten samý den dojde a vrátí ho jeho majiteli Jaroslavu Smržovi. Kubiš stráví noc po atentátu u Piskáčkových. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová, Radiožurnál.
Na náměstí Míru v Praze je tu s námi stále takzvané svatobořické dítě, paní Alena Staňková. Jak jste vlastně s tím příběhem, který jste sice zažila, ale už si ho z velké většiny nepamatujete, protože jste byla malinká, tak jak s tím pracujete ve své vlastní rodině? Mluvíte o tom se svými dětmi, nebo mluvila jste o tom se svými dětmi a tak dále?
No, samozřejmě se svými dětmi jsem o tom mluvila i se vnoučaty a já dokonce díky tomu, že já si uvědomuji, že sice už je to strašně vzdálená doba.
Pro je to 80 děti. Let.
Je to strašně vzdálená doba. Když si vzpomenu, když mě bylo 15 nebo 10 a 80 let předtím, co bylo, tak to už nějaký prusko-rakouské války nebo co to už. Takže vím, že to pro ty děti je hodně vzdálená doba. Nicméně jsem v podstatě od roku 12 jsem jezdila do škol. Vždycky jsem byla, někdo mě poznal, tak mě požádal a jezdila jsem do škol v republice, začala jsem ve Svatobořicích, potom v Praze, představovala se výstava Děti nepřátel říše, kterou v podstatě ano. Má na svědomí pan Čvančára a do té doby, do covidu, jako pořád jsem se těchto akcí jako zúčastňoval. Ne moc často, protože to člověka přece jenom sebere, když o těch věcích mluví víc, zvlášť jako s těmi dětmi. Ale já si uvědomuji, že to nutné je, aby si uvědomil, a zvlášť teďko, když teda to vidíme, jak to funguje na té Ukrajině, jak je to hrozné, tak si říkám, že ty děti by si měly uvědomit, že musí dělat všechno proti tomu, aby to nebylo, aby se to dál nestalo. A strašně mi vadí, že teda strašně ráda bych měla svoje rodiče u sebe, ale jsem si šťastná, nešťastná, jsem hrdá na ně, že se připojili k tomu odboji, těm skupinám odbojářů, že se k tomu připojili, že se rozhodli něco proti tomu dělat. A vadí mi, že dneska se ten svět se drží dost zpátky a že nedělá víc, než by měl, než by mohl.
Děkuju.
Ono se to týká nejenom dětí, tedy dlužno dodat. Zeptám se Jindřicha Marka, abychom zasadili ty květnové události do nějakého kontextu. Tak v tom roce 1942 země spojenců už začaly vyrábět víc zbraní než země osy. Zamíchal ten útok na Heydricha nějak výrazně válečnými kartami nebo ne?
Tak oslabil Německo v tom, že skutečně, jak už jsem to tady jednou říkal, Goebbels říkal, že Heydrich je nenahranitelný, protože on byl technokrat moci, on byl extrémně pracovitý, extrémně prostě schopný, všeho schopný, a kdyby jako tu dobu, co měl nacistický režim vymezen, uvědomme si, že on byl architektem holokaustu, ty plány na likvidaci českého národa, že on by na nich pracoval mnohem intenzivněji než jeho nástupci. Kurt Dalige, jeho nástupce ve funkci říšského protektora v Čechách, co tady tak strašného udělal, aniž by, jo, prostě to se nedá srovnat. Karl Hermann Frank byl velkým nepřítelem českého národa, byl velice aktivní, podílel se na likvidaci Lidic a i v roce 44 na operacích proti partizánům v Beskydech, ale skutečně to byly, když bys teď mi posluchači prominou sportovní terminologii, skutečně to byli hráči druholigoví, když to Heydrich byl v tomhle špička, že jo?
V té zvrácenosti.
V té zvrácenosti, v tom nacistickém fanatismu.
Často se zmiňuje, že atentát na zastupujícího říšského protektora byl něčím, co pomohlo zejména té západní československé emigraci a i ty politické emigraci v očích spojenců. Bylo to opravdu tak, že tento úspěšná likvidace Heydricha byla jakousi jako kartou, jakýmsi esem, kterou potom československý odboj ten zahraniční mohl vlastně používat.
A nebo alespoň zlepšením brandu, když to řeknu.
Určitě to bylo zlepšení té image toho českého odboje. Dneska se trošku zjednodušeně říká, jaký velký vliv to mělo třeba na oduznání Mnichovské dohody a to. Takový optimista zas nejsem. Tam spíš ten světem otřásly takové tragédie, jako byly Lidice. To mělo obrovský dopad. A u té Mnichovské dohody, která byla, její oduznání bylo smyslem odboje domácího i zahraničního, tak tam si musíme uvědomit, že není důležité, co si myslí Američané a tehdy ještě nekomunistická Čangajšková Čína, co si myslí třeba Holanďané. Důležití byly ty signatáři, ty čtyři země, že jo. Francie byla Petenovská, generál de Gaulle byl ještě s svým hnutím svobodných Francouzů tak trošku outsiderem v tom roce 42. Němci a Italové, ty na tom stále trvali. A Britové jsou zajímaví dodnes tím, že sice Winston Churchill, velký přítel Československa a v září 38 velký bojovník proti Mnichovské dohodě, tak sice už v září 40 řekl, že Mnichovská dohoda je mrtvá, ale Britové si nechtěli přiznat, že se podíleli na něčem ostudném. Takže oni považovali Mnichovskou dohodu za neplatnou tím, že Němci 15. března 39 vstoupili do Prahy, ale nikdy se
moc... porušili vlastně.
Jo, že ji porušili, ano. Němci, a nikdy se moc nestali o to, aby oni deklarovali to, že prostě je neplatná od samého začátku. Kdo na tom vydělal politicky, byl Sovětský svaz, který na tom neměl žádný vliv, ale hned prostě české straně šel na ruku a tím získával politické body.
Samozřejmě Mnichovská dohoda, její interpretace, její snahy o oduznání, zda od samého počátku, anebo jenom oduznání a podobné věci, to je strašně zajímavé téma. Už do toho ani nevtahujeme, že vlastně ona zanikla i rozdělením Československa, de facto v roce 1993. My si teď pojďme připomenout, ať zůstaneme v žánru, další rodinu hrdinů z odboje, právě Piskáčkovi, u kterých po atentátu spal Jan Kubiš. V Praze Vysočanech máme ve zpravodajské rekonstrukci roku 1942 reportérku Lucii Korcovou.
Právě tady v ulici Na břehu ještě v květnu 1942 bydlí sokolští manželé Jaroslav a Antonie Piskáčkovi a jejich 15-letý syn Miroslav. Rodina patří k nejbližším spolupracovníkům parašutistů z výsadku Antropoid a byli s nimi od samého začátku až do toho hořkého konce. Sokolové a vlastenci Piskáčkovi přežili první vlnu zatýkání po zradě parašutisty Karla Čurdy. Zachránilo je to, že Čurda s nimi během svého působení v Praze nikdy nepřišel do styku. 9. července 1942 ale gestapo zatklo Václava Nováka a podrobilo ho tvrdým výslechům. Jen o pár dní později dopadli nacisté také rodinu Piskáčkových. Všichni byli za podporu a pomoc parašutistům popraveni 24. října v Mauthausenu. Z roku 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová, Radiožurnál.
Jsme ještě jednou zpátky na náměstí Míru v Praze. Paní Alena Staňková, tak my jsme jednak moc rádi, že jste přišla, že jste s námi mluvila a jestli dovolíte, my něco pro vás máme, vydržte chvíli.
Tak já se tedy ujmu reportování situace, která nastává tady na Pražském náměstí Míru. Moderátor Martin Veselovský vstává, odchází ke kolegyni Janě Vondráčkové, která odvedla neuvěřitelný kus práce, kus produkční práce a předává paní Staňkové květinu, které tímto chceme poděkovat nejenom tou květinou, ale já bych poděkoval i alespoň takhle za vaši otevřenost a popřál vám hodně sil a hodně zdraví do dalších let, paní Staňková.
Děkuju.
Pro fajnšmekry květina se nepředává v papíře, ale papír je převázaný, tak prostě je to
fouká
v papíře.
Vítr.
Tak. A fouká vítr, přesně tak, děkuju pěkně. Tak.
Fouká vítr, samozřejmě. My v té zpravodajské rekonstrukci jsme nestačili ani odstranit. Klidně si povídejte, Martine, máte mikrofony.
To je úplně všechno, co jsme od vás chtěli a buď tady můžete sedět s námi ještě, nebo klidně.
No, už nechcete, už doma. Děkujeme za upřímnost, paní Staňková.
Tak jenom večer muzeum.
No to je pravda, vy máte těžký den dneska. Tak já vám pomůžu dolů, děkuju.
Tak Martin se ještě ujme tady asistence dalšímu milému hostu, paní Aleně Staňkové. Zůstáváme tady s Jindřichem Markem. Kdy vlastně bylo jasné, že to Heydrich nepřežije, ten atentát?
No to bylo...
Vy už chcete taky odejít.
To bylo překvapení. Já si myslím, že to bylo i překvapení pro samotné nacisty, protože po té operaci sice se tam docházelo k určitým změnám v teplotách a to, ale oficiální zpráva do Berlína byla, že Heydrichův stav je celkem dobrý, takže několik dní byl klid a potom toho 4. června, kdy Heydrich umírá, tak ještě najednou došlo k prudkému nárostu teplot a jeden z jeho pobočníků posílá zprávu do Berlína, že stav se nečekaně zhoršil a za 2 hodiny na to už Heydrich umírá, takže to bylo asi i překvapení, že zřejmě na té německé straně se spoléhalo na to, že to zranění prostě ustane.
No a pak jsou tady 2 jména, která si myslím v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha musíme nutně zmínit. William Gehrig a Karel Čurda. Vlastně přinášíme téma jako okamžiků zrady, protože minimálně jeden z nich se zdal opravdu symbolem vlastně toho jako nejodpornějšího, co bychom jako v téhle souvislosti chtěli vidět. Na druhou stranu William Gehrig, jako extrémně mladý vlastně muž, téměř prostě pomalu chlapec, tak Co ta jejich role znamená? Že byli špatně vybráni pro tuto pozici?
Špatně vybrán byl podle mě Gerik, protože to byl mládenec, on byl malé postavy. Já si vzpomínám, že jsem měl tu čest se dlouhá léta stýkat s generálem Pernickým, s Jaroslavem Klemešem, kteří ho velice dobře znali. A všichni vyprávili, že on jak byl maličký, on byl extrémně ctižádostivý, takže vynikal jako radiotelegrafista, jako sportovec, všude se drál a všude se spal, jenomže problém je v tom, že on pocházel ze Slovenska, sice Gabčík taky pocházel ze Slovenska, ale Gabčík se v Čechách vyučil a pro něj čeština nebyla takovým nějakým problémem, kdyby na sebe nějakým slovenským akcentem upozorňoval. Gerik naopak pocházel ze Slovenska ještě z takového slovensko-maďarského prostředí, takže jeho handicapem, když potom tady seskočil a snažil se v Praze jít na ty záchytné adresy, takže každý k němu měl nedůvěru, lidi ho od sebe odhánili, on byl hladový, vyčerpaný, zklamaný a naivně se domníval, že když se přihlásí na české policii, takže jako slovenský státní příslušník bude vyhoštěn na Slovensko, tam třeba dostane nějaký kratičký trest za opuštění země nebo službu v cizí. A bude. Jenomže ta česká policie ho musela chtě nechtě předat gestapu a gestapo tak získává od něj první informace o výcviku parašutistů, o tom, že tady jich je víc na území protektorátu a podobně a získává jako konfidenta. Takže ty prvotní informace jsou pro gestapo cenné, ale ve chvíli, kdy zjistí, že on další konfidentskou práci provádí velice liknavě, neochotně, tak ho pošle do koncentračního tábora Dachau. On se pak v roce 45 vrací a je i trošku zaskočen, když je zatčen, obviněn ze zrady a nakonec i popraven.
Vždycky jsem měl pocit oproti Karlu Čurdovi, že William Gerik byl spíš taková jako nešťastná, smutná postava toho příběhu.
On prostě pro tuhle akci neměl být vybrán právě z hlediska těch drobných handicapů, které ho přiváděly do těchto problémů.
Jenže jeho tehdejším nadřízením se zdálo, že právě ta jeho ctižádostivost toho může přeturčovat pro to, aby tenhle úkol mohl plnit.
Já třeba, když se dívám na nějaké hrané špionážní filmy, jak se musím smát, když nějaký Čech nebo Polák prostě brilantně mluví německy, oblíkne si uniformu německou. Vždycky je trošku, sice známe nádherné příběhy slovenských herců a hereček, kteří tu češtinu brilantně zvládnou, ale to jsou lidi, kteří mají hudební sluch, průpravu, tam to jde, ale řadový člověk, když já přijedu na Slovensko a budu tam mluvit slovensky, tak taky budou cítit, že to
tak vás není, to odhalí.
Že to není ono. Takže Gerik, tam se myslím chyba byla v tom, že neměl být vybrán. Míra jeho trestu, vzpomínám zase Čestmír Šikola, další ty parašutisti říkali, že trest smrti byl příliš pro něj jako velkým trestem. Čurda je něco jiného. My se na Čurdu díváme jako na zbabělce a zrádce od samého začátku, ale to není pravda. Čurda byl zase skvělý, vynikající voják, měl výborné reference. Měl sice do budoucna určitý mužský handicap, že sklenička nějakého alkoholu mu nebyla cizí. Oni s Josefem Gabčíkem v roce 1940 vymlátili hospodu u Rudého lva v Anglii, když se nelíbili místním, tak tam došlo, takže tihle dva už byli spolu spojeni tenkrát. A Čurda byl skutečně výborný voják, ale ukrýval se po atentátu u své rodiny a když jsem to rekonstruoval, tak jsem zjistil, že ten tlak, který na něj musela brutálním způsobem vyvíjet jeho matka, jeho sestra, vedl k tomu, že ho dokonce postavili před tou věc, protože prvotní je udavačský dopis na četnickou stanici v Benešově, který je psaný podle četníku z Benešova sedřenou rukou a obsah je strašně primitivní. Já si myslím, že to jeho matka tam poslala, pak řekla Karlíku, musíš na gestapo a to.
Na závěr našeho dnešního speciálu Operace Antropoid probereme, co se dělo dál. Reportér Vojtěch Tomášek ve zpravodajské rekonstrukci roku 1942 sleduje vyšetřování nacistů.
Gestapo už v dopoledních hodinách 27. května uzavírá Prahu. Přerušuje železniční provoz na hlavním nádraží, uzavírá všechny výpadovky, omezuje tramvajovou a autobusovou dopravu. Odpoledne začne v Praze platit výjimečný stav a nacisté spustí rozsáhlé domovní prohlídky. Ještě 27. května večer přijíždí do Prahy Heydrichův prozatímní nástupce Kurt Dalluk a KH Frank vyhlašuje na celém území protektorátu stané právo. Už odpoledne mluví s Hitlerem, který mu mimo jiné nařizuje na dopadení atentátníků vypsat odměnu 1 000 000 říšských marek a kdo poskytne pachatelům pomoc, má být zastřelen s celou rodinou. To je jen část nařízení. Heydrichův stav se později zhoršuje, ale podaří se ho stabilizovat. 3. června mu klesá teplota a z rány vytéká hnis. Do Berlína tak míří alarmující zprávy. A hned den na to se potvrzují. V brzkých ranních hodinách Heydrich na Bulovce umírá. Nacisté jeho tělo vystavují 7. června na Pražském hradě.
Zářený sluncem splývají prapory smutku se stožárů před Matyášovou branou. V Řížovým uzavírajícím první nádvoří hradu vidím řady těch, kteří vzdávají poslední poctu mrtvému. Styčené pravice zdraví rakev.
Popisuje rozhlasová reportáž z pražského rozloučení s Heydrichem. Rakev s jeho ostatky pak z hlavního nádraží odjíždí na pohřeb do Berlína. Mezitím pokračuje rozsáhlé vyšetřování v čele s šéfem zvláštní komise Heinzem Panvicem. A osudy parašutistů ve zpravodajské rekonstrukci sleduje reportérka Lucie Korcová.
Po atentátu je v protektorátu okamžitě vyhlášen mimořádný stav a gestapo zahajuje masivní domovní prohlídky. Bez úspěchu. Josefa Gabčíka a Jana Kubiše se domácímu odboji za pomoci kněžích podaří ukrýt v pravoslavném kostele svatých Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Zdejší kaplan Vladimír Petřek s odbojem spolupracuje už dlouho. Jako první sem přichází Jaroslav Švarc z výsadku Tyn. V následujících dnech se sem z různých úkrytů po Praze přesunou také Josef Gabčík, Jan Kubiš a jejich spolupracovník Josef Valčík. Úkryt tady naleznou také parašutisté z dalších výsadků, Josef Bublík a Jan Hrubý. Sedmičku uzavírá velitel parašutistů v protektorátu Adolf Opálka. Tady zůstanou bezpečně schovaní. Přes horečnaté pátrání gestapa a zvyšující se teror se nacistům nedaří úkryt parašutistů odhalit. To se změní 16. května, kdy do Prahy přijíždí Karel Čurda z výsadku Out Distance. Ten byl po atentátu u své matky v Nové Hlíně u Třeboně. Nakonec se i na její tlak vydá na pražské gestapo do Pečkova paláce. Nacistům poskytne informace o ostatních parašutistech a rodinách, které jim pomáhali. Za použití tvrdých výslechů se Němcům nakonec podaří zjistit, kde se Gabčík, Kubiš a jejich spolubojovníci ukrývají. Ani jednoho nedopadnou živého. A co se také dělo v protektorátu, řekne ve zpravodajské rekonstrukci z roku 1942 reportér Ondřej Vaňura.
Okupační správa nechala po atentátu popravit několik tisíc obyvatel protektorátu. Jejich jména byla na plakátech a zaznívala také v rozhlase. Státní prezident protektorátu Čechy a Morava Emil Hácha ve svém projevu z 30. května v souvislosti s atentátem například uvedl, že Edvard Beneš selhal a označil ho za veřejného nepřítele českého národa číslo 1.
Všechna tvrdá opatření Velkoněmecké říše byla vyvolána nesmyslnými pokusy o politický odpor podněcovanými z ciziny panem Benešem. Také za odporným útokem vražedným na pana zastupujícího říšského protektora generála Heydricha zřetelně se rýsuje jako strůjce.
2. června večer pak byla na Staroměstském náměstí v Praze manifestace českého lidu pro říši. Oficiálně ji nepořádali nacistické okupační orgány, ale vláda protektorátu.
Staroměstské náměstí v Praze, kde se dnes koná manifestační projev vlády, se slavnostně vyzdobilo.
Lidé byli vyzváni, aby se na veřejné shromáždění dostavili v počtu co nejhojnějším a aby svou přítomností odmítli atentát. K lidem promluvil například předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí, na závěr pak ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. Na shromáždění bylo podle dobových pramenů 65 tisíc lidí. Z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942 Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Děkujeme tímto všem reportérkám a reportérům, kteří nám pomohli se zpravodajskou rekonstrukcí událostí 80 let starých. Ještě jedna otázka na historika Jindřicha Marka z Vojenského historického ústavu. Tady připomeňme, že váš ústav vydává pravidelný čtvrtletník, vyšlo jeho nové číslo monotematické, věnované těmto událostem 80 let starých. Dalo by se říct, že i podle toho, jak se nám podařilo naplnit tyhle 4 hodiny vysílání Radiožurnálu a Plusu, že už se o těch okolnostech ví skoro všechno. Co vy jako historik byste chtěli ještě zjistit?
Tak existuje mnoho věcí, které tvoří ten politický background té akce, takže o těch bychom se dozvěděli třeba z německých, britských, amerických, ruských archivů. Pak je tady bohužel mnoho věcí, které si odnesli ti mrtví sebou, že jo? Různé ty detaily. Někdo se zabývá hodně detailně těmi dramatickými událostmi a tam si můžeme říct, že plno věcí zůstane v těch detailech nezodpovězeno, protože, říkám, to znali 3-4 lidé. Hodně věcí nám napáchal ten Ladislav Vaněk, který prostě byl později spolupracovníkem gestapa, pak i státní bezpečnosti. V 60. letech, kdy ještě ty archivy nebyly tak přístupné, tak vytvořil plno bajek, které dneska, když se podíváme na počasí, je oblačno, takže nesvítí přímo sluníčko, tenkrát taky ne toho 27. května, takže nemohl tam být Valčík se zrcátkem a signalizovat. Ale stále je, dneska tady byla jak historička Sokola, tak svatobořické dítě, tak stále je čím se zabývat třeba tou dimenzí těch lidských osudů těch lidí. Tady se mluvilo o těch svatobořických dětech a třeba Jeník Oktábec se narodil v době Heydrichiády. Jeho tatínek z něj měl radost 25 dní, než byl zatčen a popraven a ten hoch celou válku prožil v útulku v Krči. Na konci války mluvil jenom německy. Jeho osud pozdější byl taky tragický. Čili ty lidský osudy, ta malá historie prostě, tak tam je stále čím se zabývat.
Říká náš host, historik Vojenského historického ústavu Jindřich Marek. Děkujeme, že jste se tady u nás zastavil a že jsme si mohli s vámi povídat.
Děkujeme.
Mějte se hezky, přejeme hezký zbytek dne.
Naschledanou.
A děkuji tímto i Martinu Veselovskému za tradičně skvělou moderaci, to říkám jen tak, jako aby se neřeklo.
Já ti to vracím, Honzo, děkuji pěkně.
Těším se zase někdy na setkání u mikrofonu. My v projektu Operace Antropoid pokračujeme na Radiožurnálu a Plusu, a to v pátek 10. června. Logicky Lidice, vypálení téhle obce a rekonstrukce těchto událostí. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.